Ja, det vi samlet for, det er å lese Guds ord, og bli kjent med Guds ord, og få noe ut av det. Og ikke bare lese det, men slik som forholdene har vel vært slik, og de blir nå i alle fall ikke bedre med årene enn det var når Hoffmannen satt og leste. Det var den samme bok han leste, det er snart 2000 år siden. Han satt og leste et kjent avsnitt fra det gamle testamentet. Det var ikke noe i veien med at han ikke trodde på den boken, ellers hadde han ikke lest de profetene, sies. Men hans problem, det var når han leste. Han fattet det ikke. Skjønner du det du leser, var det første spørsmålet Philip sa til han. Hvorledes skal jeg kunne skjønne det, sa han. Jeg har ikke noen til å veilede meg. Du verden, når vi samles her, så er det i alle fall minner som går tilbake i mitt liv, i takknemlighet til de som har veiledt oss i skriften til å skjønne, var det sånt? Var det sånt? Og hvorledes, hva slags forfatning jeg hadde vært i, hvis det ikke hadde vært noen som hadde kommet opp til min vogn i livet og veiledet meg i min bibellesning, så vet jeg ikke hvorledes det hadde gått. Det er ikke godt å være alene. Derfor er det så skrekkelige store behov for det. I vår tid, mer enn noen gang, tror jeg, så nettopp å samles på denne måten. Og jeg gir meg ikke ut for å kunne veilede folk overalt i Guds ord. Det er langt ifra. Men det er en hjelp jeg selv har mottatt igjennom, velsignelser mottatt av andre som har hjulpet meg i skriften. Og den hjelp som jeg selv da har mottatt av Herren, den er av sånn stor grad for min egen del at jeg setter pris på det, at det ville falle skyld på meg om jeg ikke var villig når det var anledning å prøve å gi den hjelpen videre. Og det avsnittet og det kapitlet som vi vil holde oss innenfor i disse dagene, det er Johannes evangeliets 4. kapittel. Og hensikten var at vi skulle få øye på noe som vi ellers ikke ser, og ikke bør noen av oss, uansett enten vi er unge eller gamle, gå ut ifra at det å se, det har mine øyne fått se. Disiplene til Jesus, så hadde nå vært sammen med han, de hadde ikke sett det som Jesus hadde så lyst til å vise dem. Løft eders øyne, er teksten vår. I det 4. kapittel av Johannes, og det 35. vers. Løft eders øyne, og se merkene. De er alt hvite til høsten. Der er det noe som en ikke ser uten en forløftes våre øyer. Og uten at disse våre øyne blir løftet, en skal kanskje komme inn på det en annen gang, men her er et spørsmål i en salme. Og den spørsmålet der står, jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hva slags fjeller? Tror du det var Sognefjellene? Nei, det var to fjeller som det var konkurranse i Israel, i Palestina, og løftet sine øyne opp. Judas hus, de løftet sine øyne opp til Jerusalems fjell. Og de ti stammer, de løftet sine øyne opp til Garisim fjell. Jeg løfter mine opp til fjellene. Så var spørsmålet, hvor skal min hjelp komme fra? Skal det komme fra Jerusalem? Fra det fjellet? Eller skal det komme fra Garisim? Min hjelp kommer fra Herren. Hvor er han? Han er her. Nå er den tid slutt. Nå kommer det også noe hjelp, hverken fra Jerusalem eller fra Garisim. Han kommer herifra, sa Jesus. Det er han som står og taler med deg. Det er Kristus. Min hjelp kommer fra Herren. Hun fikk hjelp. Ikke fra Jerusalem. Og slettes ikke fra Garisim. Men hun fikk hjelp ifra Herren. Min hjelp kom ifra Herren. Och du världen, men alltså, men Guds ord, det hjälper oss att få oss till oss och så få lyft eders ögon och så se. Och de märkena som han vill ha oss till att se, det är det som han säger i verset föran. Det är när han fullbördar Guds gärningar. Jag är kommen för att göra hans gärning som har sänt mig och att fullbörda och fullföra hans gärning. Och det är den fullförelsen, det är därifrån vi finner vår hjälp. Den fullförelsen som Herren har vist och gett oss. Och vi har då prövt den första timen, så prövde vi oss att se den sammanhängen som detta vers och detta uttryck av Jesus var knutta in i. Och att det var immens disciplarna snackade om naturlig mat, så begynte Jesus att påkalla deras uppmärksamhet för en åndlig mat. Och så var det immens att Jesus nå stod mitt i Samaria. Och det var sensationellt i sig själv att han nå måste resa genom Samaria. Och Samaria läste man om lite igår kväll. Men nu vill jag pröva på ikväll bara att dra fram denne kvinnan och detta som står i förbindelse med Samaria mer, så hjälp oss i denna sammanhängen fram till att få se något. Så och du store min Jesus sa en annan dag, alltså, att det är många kungar och det är många profeter som har önskat och begärt att få se det som dere får se, men de har inte fått sitta. Det var ingen som kunde se detta i det gamla testamentet. Men du världen, det är många nå som inte ser så pass en gång som dessa kungarna och profeterna i det gamla testamentet så. Men salig, sa Jesus, är de ögonen som ser det i sig. Äger du blivit så saliga för att man har fått öja på något? Och det som vi har fått öja på, det var han som kom för att fullföra. Han som kom för att fullföra. Det första jag vill säga, eller säga, jag ska inte säga stort någonting, så jag vill säga sånt som Dyrseth sa här igår kväll. Att min största uppgave i livet har jag funnit ut, sa han, det var att göra uppmärksam på vad det står skrevet. Och någon annan uppgave har jag i alla fall inte när jag är på en talarstol. Jag. Så står det. Bli uppmärksam på det. Och det är så intressant i sig själv, och så är det så något tillfredsställelse i det. Då kan jag äta det. Det första som jag vill göra uppmärksam på, så denna kvinnan säger, det är i det 20:e vers så säger våra fäder. Kan tänka på då när hon snackar om våra, så hon är med och kallar för våra. Ja, i det 12:e vers så säger hon att en av dig, det är Jakob, vår far Jakob. Det var inte bara jödene i Jerusalem som gjorde krav på Jakob som far. Men de 10 stammen som han hade tillhåll i Samaria, de gjorde också krav på Jakob som sin far. Jag ska säga, det var konkurrens mellan de där 2 stammen. De frafallne 10 stammer och de där 2 som hade blivit varandes, Judas stammen. Så det var... Men nu kommer krämen på kansakakor, alltså. Det synes det. Jag synes det blir bara krämflöte här. Så säger ju det att våra fäder... Jag är ganska övrig, jag måste säga det. Jag har aldrig blivit så övrig på länge när jag har läst i Bibeln. Hur säger det? Våra fäder tillbar på detta fjäll. Jakob och fäderna, när de tillbar, så tillbar de på detta fjäll. Kassas fjäll var det? Det var Garisim fjäll. Ja, var det i Jerusalem de var tillbar? Jo, men de var här och nu ska du höra på något för underliga grejer. Ja, jag syns det i alla fall är underfullt, och det är inte det som jag är intresserad i, alltså att göra dig uppmärksam på. Men, Men det är en omöjlighet att komma vidare i alla fall utan. I femte Mosebok, det elfte kapitel. I femte Mosebok, det elfte kapitel. Så det var lite av ett fjäll. Femte Mosebok 11, ifrån vers 26. Se, jag lägger i dag framför eder välsignelse och förbannelse. Välsignelsen, så sant, dere lyder Herrens eders Guds bud som jag ger eder i dag, och förbannelsen dersom dere icke lyder Herren eders Guds bud, men viker av från den väg jag i dag byder eder och vandrar på, och följer andra guder som dere icke känner. Och när Herren din Gud förer dig in i det land du nu drar in i och skall ta dig, då skall du lyse välsignelsen på fjället Garisim och förbannelsen på fjället Ebal. Den välsignelsen, den var ännu icke blivit lyst över någon av dem. För den välsignelsen var betingad av det folks lydighet emot Herren. Välsignelsen ifrån Garisim ska du lysa över folket där som folket lyder Herren. Det hade aldrig blivit lyst någon välsignelse ifrån Garisim. Men nå var det kommen en profet som i sannhet var i stand till att fullföra denne profetiska förutsägelse i femte Mosebok. Jag må få lov att läsa någon uttryck så är till välsignelse för min själ. I Hebreerbrevets första kapitel, det första vers, efter att Gud har talat många gånger och på många måter till fäderna, då var det till fäderna han talade. Och då talade han om en välsignelse som var betingad av lydighet. Och så var det tal om en förbannelse som var betingad av olydighet. Men nu så står det, han har talat till oss vid sönnen. Och han står här vid det fjäll som det skulle lysas välsignelse ifrån. Och det var fjället Garisim. Och vid det fjället står nu Jesus. Han står vid fjället Garisim. Och så är det en så lovar han i Efesierbrevets första kapitel. Lovet vare vår Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader som har välsignat oss. Och här är det kommit en välsignelse som inte var betingad av vår lydighet. Här är en välsignelse som kunde lysas obetingat. Och det är därför det är en välsignelse som lyses över allt folk i denna världen. Gud ge att vi stilt oss undan. Gud ge att vi tog emot den välsignelse så Gud lyser över oss i Kristus Jesus. Välsignelsen skulle lysas ifrån Garisim. Men läser vidare. Våra fäder, de tillbar på detta fjäll. Och det var inte bara på detta fjäll. Men ifölge det femte vers så var det, så kom han till en by i Samaria som hette Sykar, när vid det stycke land som Jakob gav sin son Josef. Det stycke land, när välsignelsen skulle lysas, så skulle han lysas när det stycke land som Jakob gav sin sønn Josef. Det første jeg har lest om det stykket land, det er det som er nevnt en kveld tidligere, at det stykket av løftets land som Josef fikk, det var Samaria. Det var Samaria. Og når Josefs sønner, Efraim, spesielt så fikk Samaria, og Manasseh, han fikk en annen del. Den delen var den beste delen av løftets land. Hvis du vil lese i historie, jeg har ikke reist til Palestina, men det er så mange andre som har reist, og det er så mange andre som har skrevet faktiske opplysninger at jeg trenger ikke reise. Og da forteller de meg om det, altså at Efraims del og Samaria, det var den beste delen av Kanaans land. Jeg leste det så sent som i dag i et oppslagsverk, at det er den mest fruktbare delen av Kanaans land. Ikke det som betyr så mye for meg, men hvorfor fikk Josef det stykket som var best? Jo, det står her. Det står det at når han fikk det, så man må vel slå opp ifra første Mosebok når han fikk det. Første Mosebok 48. Første Mosebok 48, så står det i det 21. vers, og Israel sa til Josef, se, jeg dør, men Gud skal være med eder og føre eder tilbake til eders fedres land, og jeg gir deg fremfor dine brødre et stykke land som jeg tar fra amorittenes hånd med mitt sverd og min bue. Så står det henvisning til Johannes 4:5, så det er det samme dere har tenkt på. Og det stykke land fikk Josef fremfor sine brødre av den gode grunn at Josef hadde Jakob kjær fremfor sine brødre. Han fikk det beste fordi han hadde den meste kjær. Det andre som er opplyst om det stykket, det står i 1. Mosebok 33. Det er forbildene. Det er ikke der jeg vil ha deg fast, men her er det et grunnlag. 1. Mosebok 33. Og det er 18. vers. Og Jakob kom lykkelig frem til byen Sikem som ligger i Kanaans land, da han kom fra Mesopotamia, og han slo leir utenfor byen. Og byen Sikem og byen Sykar, det er to byer som er bygd sammen, det er en og samme byen, sier de. Sikem er den eldste, og Sykar den ble bygd så kloss at det er med at de to byene går i ett. Og så står det i 19. vers. Og det stykke mark, hvor han hadde slått opp sitt telt, kjøpte han av sønnene til Hemor, Sikems far, for 100 kesitter, en viss vekt sølv eller gull. Det var nær det stykke land som Jesus nå stod. Det lå nær opp til Garisim. Det var nær alt dette her de gamle fedrene tilbar. Nå er det noe som Jesus viser oss som er nær. Når jeg skal tilbe, så tilber jeg noe som er nær, noe som er ganske nær disse forbildene, som nå er oppfylte. Og det første jeg da vil si at jeg alltid holder meg nær til når jeg skal be, og når jeg skal tilbe. Jeg holder meg nær til det stykke som Gud gav. For Gud har gitt oss et stykke å tilbe Gud. Og det stykket han gav oss, det var det beste stykket han hadde. Og det han gav oss, det var sin sønn, den elskede. Når jeg tilber Gud, så tilber jeg ned det stykket som Gud gav oss til å tilbe. Så det skal lyses velsignelse ifra. Men det er godt. Det er godt å få høre om en sånn gave fra Gud. At han har gitt oss et stykke å tilbe Gud for, som han har bare gitt oss. Ja, du store min. Og det stykket som han gav, ja, det var sikem. Det var sikem han gav. Han kjøpte sikem, og så var det det stykket han gav Josef, som hette sikem. Og sikem, disse her navnene i Bibelen, de er så proppende fulle av betydning at det er gru i det. Og sikem, det betyr skulder. Skulderstykket. Det stykket som Gud gav oss, det var skulderstykket. Å, herlighet. Når jeg tilber Gud, så skulle jeg få tilbe Gud på det stykket som heter skulderstykket. Du har vel fått hørt om hva slags plass han skulle få lov å ligge, den her som ble funnet. Det fortapte for. Når han løftet han opp og hadde funnet den, så tok han og la han opp på sine skuldre. Og det var det stykket han fikk av den gaven Gud gav. Han gav han det stykket til å tilbe. Så når jeg tilber Gud, så er det ned det stykket som Gud gav meg til å tilbe på. Og det er hans skuldre. Hvor er det du tilber, Gud? Har du fått et sånt stykke å tilbe Gud ifra? At du hviler på hans skuldre. Det er ikke vanskelig å tilbe da. Da slipper han å be. Da slipper han å frykte. Da slipper han å trygle. Den time kommer. Den time er nå. Når de sanne tilbedere skal tilbede Gud. Og de tilber ned det stykke som Gud har gitt oss. Men det er ikke bare det det betydde i sikem. At sikem betydde at det var ikke bare det. Det var ikke bare skulderstykket, skuldre det betydde, men det var skulderstykket av offerdyr. Og det er det beste jeg vet i alle fall, det at da jeg hørte gjete det, når vi skulle ha koteletter i gamle dager. Til middags en gang, så var det noen av de kotelettene som var litt bedre enn de andre, hvis det var noen sånne nakka koteletter. Mørbradskoteletter, det der oppe i skuldrene. De var det beste stykket av dyret. Og det ser ut for at det var også det beste stykket av offerdyret. Det var skulderstykket. Og nå er det et stykke, et skulderstykke av offer som Gud har gitt oss å tilbe Gud på. Og det er det beste stykket av offer. Det har vært offer før. Men det var bare forbilder. Men jeg er kommet, sa Jesus, for å fullbyrde. Så han har gitt oss det beste stykket av offeret. Så det som jeg og du har å tilbe Gud nær ved, det er ved det beste offeret som han er. Gud har gitt oss et bedre offer. I tillegg til det, er det ikke nok å kunne prise Herren for av dette, så er det enda en opplysning. Det står i grunn bare tre henvisninger under vers 5 her. Og de er glimrende alle tre. Den siste som står, den kan han slå opp. Det er Josvas bok. Og det er 24. kapittel. Og du verden. Det 32. vers. Og Josefs ben, som Israels barn hadde ført opp fra Egypten, begravde de ved Sikem på det jordstykke som Jakob hadde kjøpt av Hemors, Sikems fars sønner, for 100 kesitter, og Josefs barn fikk det til arvedel. Han har gitt oss et bedre gravsted enn han ga våre fedre. Fedrene fikk det stykket til gravsted som Jakob kjøpte av Sikems far, eller av Sikem. Men der er en som har gitt oss et bedre gravsted. Han gav oss et stykke som han kjøpte. Og han gav oss de største. Og han gav oss de dyreste løfter. Og så har vi fått et stykke til gravsted. Og der er et uttrykk som går igjen i Bibelen. Og det er der jeg alltid tilber ned ved. De hensovede i Kristus Jesus. For et gravsted. For en plass å begrave sine kjære. Å få våre kjære begravd i det stykke land som Gud gav oss når han gav oss Kristus. Det er ikke bare noe som vi kan tilbe Gud her, men det er noe som vi kan legge våre kjære i, de hensovede i Kristus Jesus. Han gav oss et stykke til gravsted, ikke bare for Josef, men for Josefs etlinger. Jeg kan ikke si mer om det. Jeg skulle ønske at Herren kunne få lov å velsigne det stykket for din del. Så når du skulle tilbe Gud, så sørger du alltid for å være nær det. Og da skulle du slippe å reise, hverken til Jerusalem eller til Garisim. Du skulle slippe å bevege deg, for det stykket er deg alltid nær. Du skal slippe å reise, men han er kommet. Og han er kommet deg så usigelig ned, at du alltid kan tilbe deg ned det stykket. Og så skal jeg slippe å være avhengig av at noen skal kunne transportere meg til det stykket når jeg skal hensove. Jeg kan hensove i det stykket, for det stykket er meg ned. I det øyeblikk pusten slutter og går, så blir jeg begravd i det stykke land. Det er meg alltid nær. Jeg er ikke avhengig av hverken sjøl å være i besittelse av å sørge for å være der, men at andre skal transportere meg der. Han sørger sjøl for å være oss nær. Jeg har sagt et ord, stilt et ord, et spørsmål. Og det spørsmålet er skrekkelig aktuelt for oss alle. Hvem skal lukke dine øyne i døden? Jeg er velsignet takknemlig for Herren for det stykket han har vist meg, så jeg skal kunne tilbe Gud her i levende livet, og som jeg skal kunne få hensove i. Nevne Jesus. Men det var ikke at de bare tilbad, våre fedre tilbad. De må ha tilbedt med tanken på når det skulle oppfylles. De må ha sittet langt borte, for den velsignelsen ble ikke lyst i dag. Men de kom også under den velsignelsen deg, i tro de så det langt borte og hilste det med glede. Men det var ikke bare at de tilba ned det stykke land, men der står i vers 6, at ned, eller i det stykke land, på det stykke land, der var Jakobs brønn. Ja, der var Jakobs brønn. Når det gjelder Jakobs brønn, så sier de det er et kjempeverk. Det er et ingeniørverk, så det står respekt av fremdeles i vår tid. De viser det frem med begeistring den her i Palestina. Her var Jakobs brønn, og den brønnen her besyke i Samaria, den var 105 fot djup. Det var sager på den tiden. 105 fot djupe, og han var alltid i besittelse av vann. Og de sier det, de som ikke har tro på Bibelen og greier, det må være en mann som har oppholdt seg der som en fremmende i lag med fiender som har lagt den. så har altså sett at her er det en livsbetingelse for meg å ha vatten nok, så at jeg ikke er avhengig av å ha et godt forhold til mine naboer og få vatten ifra dem. Jeg må gjøre meg uavhengig av alle. Jeg må sikre meg vatten. Så lagde Jakob en sånn brønn som alltid holdt vann. Men han ble djup. Han ble så djup at det var i grunn. Men det var der de tilbar, det var der de drakk, det var der Jakob drakk. Og det var den brønnen Jesus satt etter meg. Men her er det en som er kommet, som har gitt oss et bedre stykke å tilbe Gud ved, og som har gitt oss en langt djupere og rikere og mer innholdsrike brønn enn den som våre fedre drakk av. Vår far Jakob gav oss brønnen, sier hun. Men det er et svar som Jesus sier i vers 10. Kjente du Guds gave? Det er en ting at Jakob har gitt en brønn, men har du fått øye for en annen brønn? Og du stor min, løft deres øyne og få se en annen gave. En gave ifra Gud som er en brønn som gjør oss uavhengige av alle andre brønner. Ja, det var litt av en brønn. Og det er der jeg tilber. Jeg tilber ned det stykket, og så tilber jeg ned den brønnen som Gud har gitt. Kjente du Guds gave? Og visste du hvem det var som sier til deg, så hadde du bitt, og så hadde han gitt deg. Det er en brønn som alltid gir vann. Så hadde han gitt deg vann. Du store min, blott drikk igjen, min sjel. Det er større kraft du får. Brønnen, sier vi i vers 11, den er dyp. Det var en dype brønn. 105 fot, det var ikke småting, så det var ikke så ganske løy at det koster i verdens navn skal du få vatten deg fra, sier jo til Jesus, ikke har noe å hale deg opp for brønnen, er jo så djup, du når aldri det der. Det er så langt nede. Jeg kjenner en brønn som er djupere enn Jakobs brønn. Men jeg er ikke avhengig av å så dra det opp. Du verden for en brønn. For en brønn. Den oppstod i et forbilde om klippen, den hårde klippen. Så sa Herren til Moses, slå på klippen, så skal det flyte ut vann. Du skal slippe å ha noen lange grunnboringer for pumpesystemer og innviklet systemer så det kan bli kluss med. Så er det ikke gagen i om det er vatten i brunnen hvis du ikke kan få det. Nei, her skal du få en brønn som er så djup at den alltid har vatten, men han er i besiddelse av den egenskap at det flyter uten anstrengelse fra de sider, så kan du bare drikke. Det flyter. Levende vann strømmer frelser fra deg. Du store, led dem til tørstende sjeler ved meg. Det er det vi skulle være samlet. At vi skulle bare være sånne ledende kanaler av det vannet som strømmer. Ingen er avhengig av å anstrenge seg for å drikke. Klippen som ble slått, den fløt av vannet fra. Og jeg så, har du fått øynene dine opp? De snakker om fjernsyn, for noe elendighetsuttrykk. Hadde de bare ikke kalt det for fjernsyn? Hadde de kalt det for nersyn? Så skulle jeg altså være med på det. Men tenk fjernsyn, har du sett noe så nersyn? Jordisk. Det er jo bare så jordisk og ned at du ser jo ikke en tomme langt. Men Johannes, han hadde fjernsyn. Sa han, jeg så. Hva han så. Og så han Gud og lammets trone. Da hadde han fått løftet sine øyne opp imot himmelen. Hva så han der? Han så ei elv. Han så ei elv klare som krystall. som rant med levende vann. Har du sett det? Har du sett resultaten av når Jesus hadde fullbyrdet Guds vilje og Guds gjerning? Så er det en elv som har sitt utspring ved Gud og landets trone, og som renner klar som krystall, så den som tørster, han kan drikke. Er du tørster? Bare drikk. Blott drikk igjen, min sjel. Det renner det, uten anstrengelser ifra min side. Det veller frem. Å, du store min. Ja, det var ikke bare vann. Men hadde du bitt, så hadde han gitt. For han gir. Det er en kjelle som gir. Men så er det ikke vann. Nei, det er ikke det han gir. Bare vann. Men da hadde han gitt deg levende vann. Levende vann, det, når vi tenker på det, så er det i alle fall rennende vatten, så er levende vatten. Men når Jesus sa, så forklarte han det. Han sto en dag på den siste, den store dag i høytiden, og så ropte han om noen tørster. Han kommer til meg og drikker. Og av hans liv skal, som skriften har sagt, rinne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd som de skulle få, som trodde på han. Og det vann, det levende vann, som den Herre Jesus gir tørstende sjeler. Det er den hellige ånd. Det er den hellige ånd. Han hadde gitt deg den hellige ånd. Om noen tørster, han kom. Tørst. Jeg vet ikke hva det består, men jeg vil få lov å lese det 14. vers. Og da kommer det frem det som jeg tilber ned ved. Og hadde jeg ikke vært ned ved en sånn brønn, så hadde jeg ikke kunnet tilbitt Gud til alle tider. Det var en umulighet. Men så lenge holder meg ned ved denne brønnen, så skal jeg tilbe Gud hver dag i mitt liv. Og så skal jeg tilbe Gud i evighet. Skal du høre hva det står? Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Jeg har lest om en som hadde tørst i Lukas 15 i evighet. Kunne du bare dyppe det ytterste av din fink i vann og leske min tunge. Men det var ikke en dråpe til leske. Men den som drikker av dette vann, han skal i evighet ikke tørste. Tror du at når du er ned ved et sånt stykke, og når du er ned ved en sånn brønn, tror du at du trenger å oppmuntre deg til å takke? Det strømmer på. Takk, Jesus, at jeg skal slippe å tørste. Hverken nå, hellige evighet, jeg skal slippe å ligge redde om nettene. Jeg skal slippe å frykte Gud om nettene, i mørke netter. Aldri tørster. Jeg skal slippe i evighet. Den som drikker av dette vann. Den som drikker av dette vann. Jeg er kommet for å fullbyrde Guds vilje. Har du fått, som det var sagt av Jesus den første kvelden vi var her, kjenner du dette brød? Kjenner du dette vann? Kjenner du denne gave? Har du bedt Gud om å få drikke av det vann, så du skal slippe å være redd? Så du skal slippe å være fruktsom i forhold til Gud?
släppa den törsten. Jag kan inte makta det mer.
Jag vill bara läsa till slut något så är överströmmande dyrbart. Men det var en 14 vers som jag vill ge hans. Men det vann jag vill ge ham, det blir jag. Du står med för en upplysning. Den så dricker det vann så fedrene drackar, det tystar igen det. Men den så dricker det vann jag vill ge ham, det blir jag. Och det vann som Jesus snackade om, som vi skulle få, det var den helige ånd vi så trodde på. Och den helige ånd som vi skulle få, den skulle bli i oss och hos oss. Vet du vad det är skillnaden mellan det gamla testamentet och det nya testamentet? Skillnaden på dig som tillbar Gud ifrån kilder som de hade ifrån sina fäder när Gud bara hade begynt, emot dig så tillber Gud när Jesus har fullbördat Guds gärning. Ja, det är det av som är forskjell. I det gamla testamentet, och detta är så usigligt gott, och det är detta jag tillber Gud ner. Det stycke. Jag håller mig ner det stycke nog till där. I det gamla testamentet så var förhållet slik att den helige ånd kom över enkelte personer för en kortare eller längre period. Och det var en vidunderlig upplevelse mens de hade den helige ånd över sig. Och det var slik som där kunde best, ge, ta icke din helige ånd ifrån mig. Ge mig igen din frälses fryd. Slik var det i det gamla testamentet. För i det gamla testamentet så var förhållene slik som förhållene var när Noah släppte duor ut. Den duo fant icke noe att vila sin fot på. Fant ingen plats hvor hun kunde bli. Det var bara åtslor. Det var bara åtslor som fant. I duo kunde inte bli och kvila på ett åtsel. Så kom hun tillbaks till noe i arken. Men inte uppståndelsen, inte Jesu Kristi uppståndelse, så var det hänt något som aldrig förr hade hänt. Jesus hade fullbördat Guds vilja och Guds gärning. Han hade tagit synden bort vid sitt offer. Slik med det resultat att den som nu tror på Jesus, han får den helige ånd till att bli hos dig. För nu är det rent. Renset i lammets blod så den helige ånd kan finna en plats i mitt hjärta. Hvor inte kan bara komma över mig på ett besök. Men kan bli hos mig. Evinderlig och alltid. Det var det sensationella. Som jag ska läsa lite grann mer om en annan kväll gärna. Det var bara det som döparen Johannes hade fått upplysning av Gud om. Det var det för han döpte. Han så har sänt mig, sa döparen Johannes, ut för att döpa med vann. Han har sagt att den du ser, onden kommer ner över som en due och blir over. Så han inte bara kommer och så försvinner igen. Men visst han kan bli, hör han, så är det min son. Då är det Guds son. Og så såg jeg det, sa Johannes, at den hellige ånd kom ned over Jesus som ei due. Og så ble han der og forlot han alle. Han var den ene unntagelse på det tidspunkt som den hellige ånd kunne finne et hvilested på. Men når Jesus på Golgata hadde fullbyrdet det bedre offer, så ikke bare finne en ordnet forhold for vår synd, så ikke bare skjule vår synd, slik at vår synd kommer langt vekk ifra oss, så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være fra oss. Nå er det ikke snakk om å finne våre synder, hverken i østen eller vesten. Nei, det er ikke noe synd i østen, og det er ikke noe synd i vesten. Det er ikke så langt som østen er fra vesten lenger. For nå har han tatt synden bort ved sitt offer. Red i Guds øyer på grunn av Golgata. Og resultatet var at den hellige ånd kunne komme ned over de som tror. Han renset våre hjerter ved troen. Og så fikk vi den hellige ånd. Og han skal bli hos dere. Vers 14, kapittel 14. Og det 17. vers av Johannes evangeliet. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Og det er godt å tilbe Gud ved sånne kjeller. Det er godt å tilbe Gud uten å måtte frykte for, skal du forlate meg i morgen? Skal du ta din hellige ånd ifra meg, Gud? Ja, hvis det var på grunn av min egen lydighet, så ville jeg overhovedet aldri ha fått den hellige ånd. Men når jeg fikk den hellige ånd, og jeg fikk velsignelsen ifra Garisim, lyst over mitt liv, så var det på grunn av en annens lydighet. Og når jeg skal få lov å beholde den velsignelsen, så er det på grunn av en annens lydighet. Og min ulydighet skal ikke ta det fram. Jeg skal få lov å tilbe Gud ned ved denne kjeller. Så alltid vel om jeg tystes og drikker igjen min sjel. Blott drikker igjen min sjel, det større kraft du får. Å, Jesus, det er vondt å få gi uttrykk for den tilfredsstillelse du har klart og brakt inn i min sjel. Men å være din, å Jesus, det er livet. Å være din, det er lykke underbar. Takk for at jeg skal slippe å be til deg på avstand langt borte. Takk for at jeg skal få lov å tilbe deg ned dette stykket. Dette stykket som du har gitt meg. Dette stykket som du har gitt meg, som holder seg ned til meg. Det er meg ned, det er i min munn. Det er i mitt hjerte, det er troens ord. Herre Jesus, kunne du få løfte våre øyne opp og se at vår hjelp, den kommer ifra Herre. Velsign oss i denne dagen fortsatt. Velsign møte, og om det kunne være slik som jeg er blitt opplært til å be og synge, må Herrens ånd ta dekke bort så syndere kan se at det som er ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Amen.